ka'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, maka demi Allah yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan ia semata. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli sorga, sehingga jarak antara dirinya dengan sorga hanyalah tinggal sehasta, illa zira', hanya tinggal sehasta. Akan tetapi catatan takdir mendahuluinya, lantas ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia pun memasukinya, memasuki neraka. Dan sungguh, salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanyalah tinggal sehasta. Tetapi goresan takdir mendahuluinya, catatan di lauhil mahfuz mendahuluinya, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli sorga, maka dengan itu, dengan apa? Dengan amalan tersebut di penghujung hidupnya, ia pun memasuki sorga. Hadis riwayat siapa? Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bersumber dari sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Sebelum kita membahas beberapa faidah berharga yang terkandung di dalam bagian akhir dari hadis ini, mari kita kenang kembali beberapa faidah sebelumnya. Ulun batakun pian menjawabnya. Berapa lama masa iddah seorang wanita, tepatnya seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya? Berapa lama? 4 bulan 10 hari. Bagaimana kalau sang istri tersebut dalam keadaan hamil? Masa iddahnya sampai melahirkan. Bagaimana proses penciptaan manusia dari awal sampai berusia 4 bulan di alam rahim ibunya? 40 hari pertama berupa apa? Nutfah. Makna nutfah itu apa, gerang? Nutfah. Bertemunya sperma dengan sel telur. Proses pertemuan ini disebutnya apa? Ada Pak Dokter di sini. Proses bersatunya antara sperma dengan sel telur disebutnya apa? Iya. Bahasa kerennya dikit Bang Musa. Disebut apa? Berkembang biakan. Lamun ulun kada salah, bar itu di SMP belajar kelas 3 disebutnya zigot. Leh? Baik, 40 hari kedua berubah menjadi alaqah mudghah. Berubah menjadi alaqah. Bermakna apa? Segumpal darah. 40 hari setelahnya berubah apa? Menjadi mudghah. Mudghah. Bermakna apa? Segumpal daging. Ya? Yeah? Lantas Allah Ta'ala mengutus seorang malaikatnya. Siapa nama malaikat di sini? Malaikat? Ada namanya? Tidak disebutkan nama dari malaikat yang Allah Ta'ala utus pada saat ini. Di usia seorang calon manusia mencapai 4 bulan di alam rahim ibunya, tidak disebutkan nama malaikatnya. Maka kita jangan memberikan nama untuk malaikat Allah yang tidak ada penjelasannya dari Allah dan Rasul Allah. Sudah kita imani. Ada berapa tugas malaikat yang diutus ini? Ada berapa? Ada berapa tugasnya? Ada 4. Baik. Apa yang pertama? Tugasnya ada 2. Yang pertama, meniupkan ruh. Yang kedua, mencatat kembali. Ini bahasanya. Mencatat kembali, menetapkan ulang untuk calon manusia ini berapa ketetapan? 4 ketetapan. Yang pertama, menetapkan tentang rizkinya. Yang kedua, tentang ajalnya. Yang ketiga, tentang amalnya. Yang keempat, tentang syaqiyun an sa'idun. Apakah ia termasuk ahli neraka di akhirat nanti atau ahli bahagia masuk ke dalam sorga? Iya kan? Baik. Terjadi kejadian. Seorang istri hamil. Lantas mengalami keguguran. Di usia kandungannya telah mencapai 5 bulan. Apa yang harus dilakukan terhadap janin sang wanita ini? Usia kandungannya sudah mencapai 5 bulan. Keguguran keluar. Apa yang harus dilakukan terhadap calon manusia ini? Pun, baik. Belum lahir? Keguguran?
Iya.
Apakah tetap dimandikan? Dikafani? Disolatkan? Dikuburkan? Tetap?
Tetap.
Ini pendapat yang sangat kuat. Darah yang keluar dari rahim wanita yang keguguran ini, darah nifas atau darah istihadah? Darahnya kan belum mencapai usia 9 bulan 9 hari, baru 5 bulan keguguran. Apakah darahnya disebut darah nifas atau darah istihadah? Pun iya, sudah dianggap darah nifas. Sekarang wanita baru hamil, usia 2 bulan keguguran, darah yang keluar darah nifas atau tidak? Nifas atau bukan? Bukan darah nifas, tapi darah biasa. Hingga ia tetap wajib untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terkhusus terhadap suaminya. Baik, kita lanjutkan. Faedah berikutnya, Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala menyatakan, yang menjadi penentu, yang menjadi penentu apakah seseorang itu ahli kebaikan ataukah tidak, adalah amalnya di penghujung hidupnya. Yang menjadi penentu adalah amal seseorang di akhir kehidupannya. Apakah ia menutup hidupnya dengan husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah? Ini yang menjadi penentu. Bukan sekarang. Bukankah di penghujung hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang dua keadaan manusia di akhir hidupnya? Yang pertama seperti apa tadi? Ia beramal dengan amalan ahli sorga hingga nyaris jarak antaranya dengan sorga tinggal sehasta, hampir-hampir masuk sorga. Tapi ternyata ia beramal dengan amalan ahli neraka dan menutup hidupnya dengan amalan ahli neraka tersebut. Fayadkhuluha. Lantas ia pun memasukinya, memasuki neraka. Ini keadaan manusia yang pertama. Keadaan yang kedua, seseorang beramal dengan amalan ahli neraka, jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta, hampir masuk neraka. Goresan takdir mendahulunya, Allah menetapkan untuknya menutup hidupnya dengan amalan ahli sorga, lalu ia pun memasukinya. Kita, apakah ada yang bisa mengetahui bahkan memastikan akhir hidup kita termasuk ke dalam golongan yang mana? Apakah menutup hidup dengan amalan ahli sorga ataukah dengan amalan ahli neraka? Ada yang mengetahuinya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, besar harapan kita agar kita menutup hidup dengan husnul khatimah. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim serta Al-Imam Ahmad bin Hanbal dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan, innal 'abda la ya'malu fiha yaran nasu 'amala ahlil jannati wa innahu lamin ahlin nari wa ya'malu fima yaran nasu 'amala ahlin nari wa huwa min ahlil jannati wa innamal a'malu bi khawamiha. Sesungguhnya ada seorang hamba la ya'malu, ia benar-benar beramal dengan amalan ahli sorga, fima yaran nasu, menurut apa yang tampak di hadapan manusia. Tampak bagi orang lain, ia beramal dengan amalan ahli sorga. Namun sebenarnya, ia adalah penghuni neraka. Dan ada pula seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli neraka, menurut apa yang tampak di penglihatan manusia. Akan tetapi sebenarnya ia adalah penghuni sorga. Hadapan kita, ia beramal dengan amalan ahli sorga. Tapi Allah tetapkan, sejatinya ia adalah calon penghuni neraka. Di sisi kehidupan lain, ada seorang hamba yang dihadapan para hamba lainnya, ia beramal dengan amalan ahli neraka. Tapi ternyata Allah menetapkan dirinya calon penghuni sorga. Allahu Akbar. Ini perkara gaib. Nabi kita menegaskan, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Dan sesungguhnya amal-amal tersebut hanyalah tergantung bagaimana kesudahannya, bagaimana akhirnya. Di sini kita bersama harus benar-benar merenungkan diri bahwasanya kondisi kita sekarang tentu. The great kehidupan kita di penghujung nanti, di akhir nanti. Selanjutnya, Ustazuna Yazid Hafizahullah menyebutkan seseorang yang beramal dengan amalan ahli sorga dalam pandangan manusia, hal ini ada beberapa kondisi. Seseorang beramal dengan amalan ahli sorga menurut zahir yang tampak di hadapan manusia. Kondisi yang pertama, terkait dengan para munafiqun. Para munafiqun, orang-orang munafiq. Orang-orang munafikin pada zaman Nabi, apakah mereka sholat? Sholat. Zahirnya, mereka beramal dengan amalan ahli sorga di hadapan para sahabat Nabi. Radiyallahu anhum wa radu'an. Iya kan? Salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah salat apa? Salat Aisyah dan subuh berjamaah. Jadi kalau kita merasa berat untuk salat Isya dan subuh berjamaah, dikhawatirkan kita paham jatuh. Karena mereka, para musuh Allah ini, ketika salat zuhur, andai mereka tidak ikut salat, maka akan tampak di hadapan Nabi dan para sahabat. Begitu pula salat asar, begitu pula salat maghrib, masih memungkinkan untuk diketahui oleh Nabi dan para sahabat jika mereka tidak ikut salat. Tapi ketika gelap, begitu pula subuh, lampu nakai ini kadada lagi bahari. Oh, lamun kita kada sholat, Muhammad kada tahu juga. Zahirnya, mereka beramal dengan amal dari sorga. Kondisi kedua, seseorang beramal dengan amalan ahli sorga, ia menunaikan zakat, ia berinfak, bersedekah, bahkan ia berangkat haji dan umrah, tapi ternyata hatinya bermasalah riya ataupun sum'ah. Zahir amalannya amalan ahli sorga, hatinya terkena penyakit bernama riya ataupun sum'ah. Apa bedanya antara riya dengan sum'ah? Apa bedanya? Kalau riya bermakna memperlihatkan amal. Kepada siapa? Ia perlihatkan amal ini? Kepada manusia. Dalam rangka untuk apa? Mengharapkan puji dan puja sanjung dari manusia tersebut. Iya kan? Dan sanaknya riya, sum'ah. Sum'atun. Sum'ah. Jelas aja lah. Dari akar kata sami'a. Apa makna sami'a? Mendengar. Sum'ah memperdengarkan amal. Memperdengarkan ibadahnya. Memperdengarkan amal-amal kebajikannya kepada orang lain. Agar orang yang mendengar amalannya memujinya. Ia mengharapkan penilaian manusia. Ini disebut sum'ah. Zahirnya membaca Al-Quran. Niatnya bukan karena Allah. Zahirnya beramalan dengan amal ahli sorga. Tapi kalau seperti ini, rusak amalnya. Apa yang salah? Apa yang salah? Bukan amal zahirnya, tapi amal batinnya. Riya, sum'ah, itu bahaya benar. Makanya para ulama berpesan untuk menjaga stabilitas hati bersama ikhlas. Harus kita perhatikan bagaimana hati kita dan ucap hati kita menjelang beramal. Saya akan sholat, niat saya sholat karena siapa? Karena Allah. Baik, cukup belum? Sekarang ketika beramal, tatkala sholat, mungkin hati mengalami perubahan. mungkin terjadi kontroversi hati. Allahu Akbar. Tanpa sengaja tasirik sedikit mintuha datang. Ini kedakwa kulhu ini. Amma yatasa'alun dah. Ternyata walaupun menjelang sholat niatnya karena Allah, ketika sholat rusak. Menjelang sholat, ketika sholat niatnya karena Allah, perhatikan setelah sholat. Hendak berinfak untuk membangun rumah Allah, niat karena Allah, menunjuk duit karena Allah, belum tentu setelah itu masih karena Allah. Ulun titip duit nah gasan pembangunan masjid, tapi tolong jangan disebutkan nama ulun. Ingin menjaga keikhlasannya. Hari Jumat, samping mimbar pengumuman, untuk penerimaan infak sodakoh dalam proses pembangunan masjid Imam Syafi'i di pekan ini, uang masuk yang pertama dari Bapak Saifullah sebesar 1 miliar rupiah. Oh, sini ikhlas. Wah, ini basambat ngaran. Yang kedua, dari Bang Musa berupa satu kapling tanah di daerah Balangan berisi batu bara. Oh. Kada duitnya, cuma kaplingannya. Yang ketiga, dari hamba Allah sebesar 1,5 miliar rupiah. Hamba Allah menggawil. Pian tahu lah Pak, hamba Allah itu Pak Ulun. Membingkas KWH-nya. Padahal menjelang memberikan niat karena Allah. Ketika memberikan niat karena Allah, setelahnya terjadi perubahan hati. Ini membahayakan kayak ini. Yang ketiga, seseorang yang di masa hidupnya beramal dengan amalan ahli sorga, akan tetapi di akhir kehidupannya ia tak kuasa menahan terpaan godaan syaitan, dan ia pun terkena dua fitnah, atau salah satunya entah fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat, sehingga akhirnya ia beramal dengan amalan ahli neraka, yang dengan itu ia pun masuk neraka. Contohnya seperti apa? Beramal dengan amalan ahlus sunnah wal jamaah, lantas terkena fitnah syahwat. Syahwat dulu. Ternyata meskipun ngaji sunnah, sering bermajlis bersama ahli sunnah, tetap syahwat. Menitipkan fitnah ke dalam kehidupannya. Handak jua jadi orang nang duduk di kursi empuk. Umpat jua. Ya kala baca calonan yang dae. akhirnya demi mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya, meskipun ia paham sunnah tapi mengabaikan sunnah, meskipun lisannya menyatakan cinta Rasul tapi ia mengkhianati Rasul, dibuatlah festival titik-titik supaya orang banyak datangan mendukungnya. Ternyata pas mengadakan acara kayak itu, datang malaikat maut ke simpadahan. Ada enggak ini? Banyak ya. Seorang yang asalnya begitu dekat dan akrab dengan sunnah, tapi terbuai dengan syahwat dunianya, ia pun menjadi seorang lelaki liur baungan hidung tapman. Paham sunnah jenggot panjang tapi tetap duduk di warung malam. Maka menukar hintalus sabiji bisa 50 ribu. Bujur? Bujur? Di Banjar ke dada, cuma paling lebih parah. Ya kalau pas di warung kayak itu, datang malaikat maut. Ayo pian, hendak apa? Pot? Zahirnya dakwah kah? Cuma hati bermasalah ya kalau. Ini hati-hati pian. Di akhir hayat, tagulintisnya. Kondisi keempat, perhatikan oleh kita bersama. Seseorang beramal dengan amalan ahli sorga, akan tetapi di akhir hayatnya ia mendapat musibah, tidak kuasa menahan himpitan musibah tersebut, akhirnya ia menutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Ini kejadian di zaman Nabi. Sebagaimana yang dituturkan oleh Sahal bin Sa'ad di riwayat berikut ini, bahwasanya ada seseorang yang zahirnya ia sahabat Nabi, ia ikut berjihad di jalan Allah, berperang, angkat senjata, menghunus pedang. Ia pun berperang, ingat, di jalan Allah, betul-betul jihad yang sesuai syariat, bukan jihad versi teroris, bukan, ini jihad sesuai syariat. Bersama siapa? Bersama Rasul, berperang di jalan Allah. Dan pada saat itu, dengan begitu gagah berani, ini luar biasa, sahabat yang ini banyak membunuh orang-orang kafir. Banyak. Sampai-sampai para sahabat lainnya memberikan komentar, di hari ini tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa mendapatkan pahala sebesar sahabat yang satu ini. Banyak membunuh orang-orang kafir. Luar biasa di medan laga. Berperang di jalan Allah, zahirnya karena Allah. Baik. Sahabat berkomentar positif seperti ini. Tapi ternyata Nabi memberikan respon, "Ama innahum min ahlin nar." Kata Nabi, "Ketahuilah, sungguh ia termasuk ahli neraka." Ujar siapa nih? Ujar Nabi. Zahirnya di hadapan para sahabat, nih, sing banyakkan dapat pahala. Ujar Nabi, ama innahu min ahlin nar. Ketahuilah sesungguhnya ia termasuk ahli neraka. Mendengar respon Nabi ini, ada seorang sahabat radhiyallahu an yang sengaja menyertai sahabat yang dipuja oleh para sahabat lainnya ini. Diceritakan di hadis yang selengkapnya, lantas sahabat yang dipuji oleh para sahabat lainnya ini, ia tetap berperang, kemudian tubuhnya terkena senjata musuh. Ia mendapat musibah. Musibah terkena luka yang parah. Tidak kuat menahan sakit karena musibah luka yang parah. Akhirnya ia pun menancapkan pedangnya. Lalu ia tusukan ke tubuhnya. Orang menyangka dia syahid dibunuh oleh musuh Allah. Sebenarnya ia bunuh diri. Ini kejadian di zaman hidupnya Nabi. Jarak antara dirinya dengan sorga illa zira'. Tinggal sehasta. Kalau ia bersabar, sorga dan sorga menantinya. Satu mat saja kada sabarnya. Ia menutup hidupnya dengan amalan ahli neraka. Benarlah sabda Nabi, karena Nabi bersabda atas wahyu dari Allah Ta'ala, ama innahu min ahlin nar. Dapat musibah di akhir hidup. Ngaji sunnah. Penampilan full sunnah. Di akhir hidup dapat timpaan masalah. Kondisi sempit yang terus menghimpit menyebabkannya terpaksa datang ke dukun di kampung Dayako. Ulun dapat musibah. Nang apa di musibahnya? Bini ulun dibawa kabur lelakian lain. Imbah tu pangikam handak nang apa? Ulun minta minyak. Minyak nang apa teh? Bimoli kah? Ujar. Ternyata bukan minyak itu. Minyak buluh marindu. Pas di rumah si dukun nang ini, datang melakal maut. Ya kalau tegakkan sunnah, perjuangkan tauhid. Pas dapat undangan bos, ditunggu Natal kayaknya. Anu jar, kami kada mengucapkan selamat Natal. Datang benar, eh? Datang ke tempat bosnya, bahkan the big boss. Masuk ke rumahnya, datang malakal maut. Sama nang kita sarajin dapat undangan. Ini prediksi kuat sudah waluh keluar humbut ianya, paling kada iwak karing, garih-garinting. Rahatan la ilaha illallah. Kada umpat kada, cuma di majelis tersebut dikhawatirkan terjadi pergeseran hati. Hati-hatilah. Hati-hati benar. Kalau sampai menutup hidup dengan amalan ahli neraka. Amalan bid'ah, tidak ada sunnahnya. Ya kala? Fitnah syahwat, fitnah syubhat ini bahaya. Ini tadi, ditimpa musibah di penghujung hidup, tidak kuasa menahan himpitan masalah, ia pun menutup hidup dengan amalan ahli neraka. Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Kondisi kelima, seseorang yang beramal dengan amalan ahli sorga, akan tetapi di penghujung hidupnya ia mengucapkan kata-kata berisi kekufuran. Kata-kata berisi kekufuran. Contohnya seperti apa? Kata-kata yang berisi kekufuran. Contohnya seperti apa? yang menyebabkan batal keislamannya. Hanya berupa kata-kata. Contohnya seperti apa? Misal seseorang berkata, aku tamat dah sholat. Meskipun ia tetap sholat, tapi ketika lisan mengatakan seperti itu, batinnya memiliki keyakinan sholat tidaklah wajib, saya tidak sholat tidaklah mengapa, atas nama takdir Allah Ta'ala, lisan mengatakan seperti itu. Meskipun ia tetap sholat, ketika batinnya ikut serta mengamini ucapan kekufurannya ini, maka ia pun kufur. Kafir statusnya. Iya kan? Nah coba maaf, di daerah kita Kalimantan Selatan kan banyak ajaran seperti ini. Ajaran tamat sholat, tamat puasa. Banyak. Sampai ke pelosok sudah. Kata para ulama, meskipun zahirnya ia tetap sholat, ketika batinnya menyatakan, saya tidak sholat, tidaklah berdosa, sholat tidaklah wajib hukumnya. Lisannya mengungkapkan seperti itu. Atau misalnya, lisannya kena bocap ke eh, karena inya maaf, Allah Ta'ala titipkan kekurangan. Kada bisa berpander, batinnya nambah ucap, kada sholat, kada apa-apa jua. Kada berdosa jua. Ini kufur nih. Ini kalimat kufur nih. Atau maaf. Ungkapan-ungkapan yang sering dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Tapi sebenarnya itu menghina Rasul dan sunnahnya. Mengkerdilkan kemuliaan Rasul dan keagungan sunnahnya. Ini bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir bersama kekufuran. Dan dikhawatirkan jika ini terjadi di penghujung hidupnya. Hati-hati. Baik, kurang lebihnya demikian yang dapat kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. InsyaAllah di kesempatan pagi ini tidak ada pertanyaan. Adakah? Ya. Minuman, Pak. Minuman. Silakan.
Masih, Ustaz. Tadi penjelasan Ustaz yang terakhir berkaitan dengan kata-kata kekufuran. Apakah tidak perlu ada ikamatul hujjah sebelumnya dulu kepada yang mengatakan demikian? Baik. Karena kan masyhur kayak di Indonesia sekarang ada Tuhan membusu, anjing hu akbar, apalagi sekarang rame-ramenya nih. Barangkali perlu dijelaskan lebih.
Baik. Rinci, Mas. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kanda. Terkait hal ini, para ulama membagi yang namanya perbuatan kufur itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua, ya kan? Ada kufrun i'tiqadi dan ada pula kufrun amali. Ya kan? Apa yang pertama tadi? Kufur i'tiqadi. Salah. Ini jelas tulisannya lah. I'tiqadi. Yang kedua kufur amali. Baik. Kufur i'tiqadi dan kufur amali. Seseorang berkata, Saya yakin kalau saya tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan, saya tidak berdosa. Kenapa? Karena saya yakin ini pun kehendak Allah Ta'ala. Saya puasa takdir Allah, tidak pun takdir Allah. Saya sholat kehendak Allah, tidak sholat pun kehendak Allah. Saya yakin, saya tidak berdosa kalau saya tidak sholat. Kenapa? La haula wa la quwata illa billah. Kayak apa ya anda? Kurikulum bahari ya anda? Nang sudah dinasakh itulah. Mansukh sudah. InsyaAllah. Ya kan? Kalau perkataan ini, perkataan ini betul-betul terbit dari batinnya, dari batinnya, sudah para ulama sudah memberikan nasihat iqamatul hujjah, penegakan hujjah sudah dilakukan terhadapnya, dia tetap bersikukuh dengan akidahnya yang batilah seperti ini, maka dia terkena penyakit kufur i'tiqadi, batal imannya, batal Islamnya. Yang kedua, kufur amali. Seseorang tidak sholat tapi tetap yakin, saya tidak sholat, saya yakin saya berdosa, saya bermaksiat kepada Allah Ta'ala, saya yakin saya berdosa. Tapi mengapa anda tidak sholat? Malas, kulir, sibuk bagawi. Akhirnya mungkin karena kesibukannya di Duta Mall, kesibukannya di Kimol, asik bersama keluarganya, ia tinggalkan sholat zuhur. Maka walau hanya meninggalkan sholat zuhur, dia telah terkena penyakit kufur. Kufur apa? Amali, amalnya, bukan i'tiqadnya, bukan akidahnya, tapi amalnya. Walau hanya satu kali meninggalkan sholat. Bisa dipahami? Ini, nah harus berhati-hati kita lah. Jadi, kufur itu terbagi dua, ada kufur i'tiqadi dan ada kufur amali. Baik, ada lagi yang lain? Inggih. Inggih. Iya, wallahu a'lam. Ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha pernah hamil. Pernah pian dapat riwayatnya? Aisyah radhiyallahu anha pernah hamil, lantas keguguran, lalu oleh Nabi diberi nama. Janin ini dengan nama Abdullah. Makanya Aisyah berkunyah dengan Ummu Abdillah, tapi riwayat ini dhaifah, lemah. Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat tidak disunnahkan, guys. Yang disyariatkan adalah memberikan nama bayi yang lahir sampai usia penamaan itu usianya satu hari, pada hari kelahirannya termasuk sunnah diberi nama sudah, atau paling lambat hari ketujuh sudah jelas namanya. Makanya pian kada salahnya persiapkan nama sudah. Bang Musa, siapa nama anak? Abdurrahman. Masya Allah, Abu Abdurrahman. Iya. Itu kayak wallahu a'lam yang disyariatkan. Siapa kak? Masya Allah. Soal mendengar lah pian. Tapi bagusnya kawas orang nulis zakat di sini. Khusban ya kak? Bujur. Ada lagi yang lain?
Ada.
Iya.
Dari Rizki di Barabai.
Masya Allah.
Iya.
Ini
SMS, SMS
Ustaz. Ini anu kah?
Gema Madinah.
Allah, streaming kah?
Gema Madinah.
Ada bepadah bagiannya nih.
Ya, Pak Ustaz. Dari Rizki di Barabai, ketika kita beribadah dengan niat benar-benar karena Allah, terkadang timbul bisikan dalam hati ingin dilihat oleh orang lain.
Iya.
Akan tetapi langsung kita kembalikan hati kita kepada niat sebelumnya. Apakah ini gangguan setan atau bagaimana? Apakah itu sudah dihukumi riya? Syukran.
Baik. Kita sedang sholat. Rizki di Barabaya lah. Ini kemungkinan besar minantu. Kakak Kajanah nih. Cucunya Yahanda. Misalnya lah, kita sholat, hati stabil. Karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Cep! Mintuha. Ya kan? Ini terjadi nih gangguan sinyal. Ya kan? Ketika datang was-was ini, cep! Bagusin lagi bacaan. Panjangkan lagi bacaan. Mintuha di belakang jer syaitan. Ada masuk was-was? Ada masuk? Untuk riya, untuk sum'ah ada? Ada. Tapi ketika ini tidak kita gubris, sudah lewat. Cep. Tidak bermasalah. Yang salah adalah di sini karena Allah. Di sini mintuha misalnya kan? Baik. Nah, ketika dapat was-was riya sum'ah karena siapapun, lantas terjadi pergeseran cet. Nah, berubah. Ini rusak sudah. Tapi kalau sebatas masuk ke hati ingin merusak keikhlasan, tidak kita biarkan terus karena Allah, karena Allah, karena Allah, maka ini tidak merusak keikhlasan kita. Ya kan? Bisa dipahami? Jadi yang merusak ikhlas itu ketika datang penyakit riya, dihembuskan sum'ah, hati kita merasa tenang bersama ketidakikhlasan tersebut. Karena kalau yang namanya terpaan riya sum'ah senantiasa ada. Jangan diumpati, itu benar ya? Sama rajin kita sholat tuh. Yang namanya gangguan khusyuk ada. Nah, khusyuk sampai kapan? Khusyuk sampai kapan? Sampai takbiratul ihram. Hanya doa istiftah khusyuk tuh. Allahu Akbar. Nah, perintikan nari tetap pasan di rumah. Bini hamil tuha. Gangguan kan? Gangguan. Tapi ketika was-was ini datang, cep! Kembalikan. Saya dilihat oleh Allah. Atau kalau mampu, seakan-akan melihat Allah. Datang ihsan. Usir was-was tadi, kembalikan lagi. Nang rusak itu datang godaan was-was, merusak khusyuk, kita umpati. Allahu Akbar. Allah. Allah maba'adba ini. Dastar lima. Ini bini galang hanyar pulang. Maka cicilan 5.000 per hari. Nah, ini diumpati. Itu merusak khusyuk, pacangan. Terkelecep. Datang. Dastar aja syaitan. Dastar lima. Galang hanyar. Saya sedang sholat. Dilihat oleh Allah. Kembalikan hati. Kalau seperti itu tetap insya Allah. Dalam keadaan menjaga kekhusyuan. Cukup dulu lah. Kurang lebihnya demikian. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.